dabar jūsų dvasiniai mokymai, ką pasakytumėt kaip dvasiniai mokymai?
Labai dažnai pasakoju savo patyrimus, kelionę į šventovę kaip dvasinį mokymą. Nes atpasta tikrai padeda kiekvieną kartą. Mano kelionės gan sudėtingos yra. Iš Panevėžio važinėti, aš 3 metų važinėjau į šventovę, kuri yra Kaune. Vat ir Vilnių šiandien atvažiavau. Meldžiausi iš vakaro, kad tu padėk man šitoj kelionė, nes ji labai neaiški. Pirmą kartą važiuoju taip, kaip esu sumaščiusi. Atsibandu 3 ryto ir lietus lyja, labai smarkiai lyja. O man reikia dalį kelio važiuoti dviračiu. Esu pasiruošus taip sumaščiusi. Vėl meldžiuosi, kad tugi padėk man, nes... Visiems turiu mintį, aš važiuosiu, rasiu apsiaustą ten nuo to lietus, bet visgi geriau būtų, kai jis nelytų. Baigėsi tas lietus, aš jau keliuosiu ir vis dairausi į tą dangų ir vis dar mintyju. Nu padaryk, kad tas lietus nelytų, kai aš važiuosiu ir kad aš eisiu, kad nelytų. Ir taip ir yra. Aš nuvažiavau 3 km su dviračiu, palikau tarpiniai stotelėje dviratį, dar 2 km nueiti, tai man apie valanda kokį 45 minutės to kelio. Ir tikrai oras vis gražėja, man nuotaika vis skaidrėja. Ir dar vakar skambina Violeta, aš jai pasakiau, kad atvažiuosiu Vilniui. Jinai sako, tai aš tave stotelėj pasitiksiu, aišku, aš būčiau atėjus. Ir radus pagal pasakymą, kad reikia eiti į tą žiedą, važiuoti su autobusu, va tik į Matulaičio bažnyčios išlikti. Bet kaip džiugu, va, kai žmogus pasako, tave pasitiks ir nuves, va, pirmą kartą iš to galo aš važiuoju. Kaip viskas yra suklostama, kai yra toks didelis noras atvykti į šventovę. O jis mane visą laiką auga ir Bet nebeįsivaizduoju net tokiu atveju, kad aš negalėčiau atvykti į šventovę. Aš ir Kaune ne vieną patyrimą pasakojau, vieną kartą autobusas sugedo ir nesuspėjau į garbinimą. Tai žinokit, aš ateinu po garbinimo ir man toks liudesys, nu va, nepagarbinau šiandien, taip toli važiavau, o Algimantas sako. Jis sako, o dabar dar kartą visi pagarbinkim, nes Laima taip nori garbinti. Nu, pirmą kartą buvo toks atsitikimas, dar kartą garbino. Vat ir autobusą man žiemą sušildo, kad meldžiuosi, man taip šalta, važiuoju beveik 30 laipsnių. Pirmą kartą gyvenime paduoda pašildyti autobusą. Ir vat tai labai sustiprina. Ir dar paskutiniu metu vat, pabudau vieną rytą. Ir viduje toks tylus vibruojantis džiaugsmas nuo egzistencijos suvokimo, kad tu gyveni ir save suvoki ir kad esi amžina. Ir va šitos būsenos jos užeina ne po maldos, sakykime, ir po maldos būna, bet kada atliekant kažkokį veiksmą. Ir taip norisi tada toj būsenui tą veiksmą atvykti kuo geriau, išsamiau, kad visiems būtų puiku. Nesvarbu, ką tu ten darė, ar ravi, ar valgyt verdi, ar mastai, ar keliauji, ar bendrauji. Tai vat šitas šventovės lankymas yra mano paliūdėjimas, kad be šventovės lankymo neįmanomas atsiverimas ir būsenos. Apie kurią kalba Algimantas pajautimas. Tik tas lankymas man leidžia jau prisiliesti prie šitų būsenų. Ačiū.
Įmanomas atsiverimas ir vienam, bet sunkiau. Nes jeigu pasakysit, kad nelankantis šventovės žmogus negali atsiverti, tai tada jūs pasakysite netiesą. Bet būsimas pajautimas, tai tą, ką tu atsivėjęs gali patirti vienas, niekada neprilygs tam, ką tu gali būseną patirti kolektyvinėje dvasinėje komunijoje. Niekai. Nes jūs, žinote, maldos gale, pakelta kvadratu nuo maldoje, nuo širdžiai atsivėrusių dalyvaujančių skaičiaus priklauso. Tai tu kiek nori verkis, tu vis tiek pakelk save kvadratu, būsi vienas. Taip, prašau.
Pratesti apie Marijos ir tavo pamokymą. Tai yra paliudyti, kad ta būsena iš tikrųjų, būtent va čia įgauni tą būseną. Dienu aš, man teko trumpai bendrauti su broliu Romo, kuris kažkada tai labai seniai lankė šventovę. Ir vėliau paliko ir netgi ignoravo. Tai šitame pokalbėje aš būtent pajutau, aš kiek jam, jis reiškia nuėjo į šalutinius kelius, netgi ignoruoja gyvąjį kelią. Ir pokalbio metu man Rojos Trybė padėjo taip išreikšti jam tai, ką aš norėjau pasakyti, o jis vis apie šalutinius kelius. Ir aš vat, būtent supratau, kad aš laikydama šventovę, vat, būtent gyvenu su tą būseną, kurią tiesiog liūdėjau ir neleidžiu paneigti visą šitą tą žinojimą, kurį gaunu iš Rojos Trybės. Na ir, o jis, kadangi yra labai atitolęs nuo tos tikrovės, gyvosios tikrovės, vis tiek suka į šalutinius kelius. Nesinori jam eiti gyvojų kelių, bet kadangi jis matė mane tokią stiprią dvasiją, būtent va toj būsenui, gal kažkokį tai, gal susimastys, gal pamastys ir paklausė, čia mes renkamės va būtent per šias ir patvirtinau, kad čia ir aš tikiu, jeigu jis norės, jeigu jis trokš, jo dvasė, jeigu trokš to atsivarimo, to tokios dvasinės augimo, galbūt jis ateis į tą šventovę, arba neteis, jeigu nenorės.
Taip, bet tu nepasakėjai to, kad jisai prarado sveikatą, palikęs gyvą į kelią ir turėjo, ką jis, kelio sąnarį pakeisti.
Ne,
klubo sąnarį.
Bet prieš tai cukrus susiausia.
Tai viskas, reiškia, maitinimas jis visiškai pasikeitė.
Bet jo
gerta klubo. Tai va, reiškia, palikęs gyvą į kelią, jis pradėjo degraduoti. O gyvasis kelias yra tik tada gyvas, jeigu tu juo žengi. Garantijos, kad tu liksi šitame kelyje, nėra. Jeigu tik tai pastangų nevedi, nežengi, pradedi degraduoti ir tada pasirinki šalutinį kelią. O iš tikrųjų tai yra nebe kelias, o kažkoks tai klystkelis. O į tai reaguoja ir fizinis organizmas. Ir degraduoti pradeda smegenis. Tu pradedi mąstyti vis siauriau, lėkščiau, sekliau ir pasitenkini mažiau. O gyvasis kelias visą laiką priešingai. Visto smegenis, kad tu žvelgtum kosminį išvalgą į aplinką ir siektum dar daugiau, dar giliau, dar plačiau. Ir nuolat, o ne tai, kad savaitę siekiu, dvi, nieko nedarau. Paskui vėl dieną siekiu, keturis nieko nedarau. Ne, jis daugiau ir taip be sustojimo. Tai va, tai yra gyvasis šviesos ryškėjimas tavo viduje. Ir tada tu pastebi, kad prie parlamento vyksta tujos. O kodėl? Todėl, kad ten yra žemo dažnio virpesiai. Ir tas atėjęs apželdinimo, kokios nors firmos žmogus sakys, nu va, ką daryti, reikia persodinti panašiai. Ir kiti augalai nebus tokie, kokie kitoje vietoje bus pasodinti. Štai va, ta įžvalga leidžia pamatyti pagal augmeniją, kas tenai vyksta. Nors žmonės stengiasi nuslėpti savo veiklos rezultatą. O va, aplinka liudija.
Tarkim, tai aš noriu dabar dar prie to pamokomojo žodžio dar dėti. Bet prie Seimo vyksta tujos. Na, Seimas, mes visi žinome, kad spinduliuoja tą blogą energiją. Bet visų žmonių blogos mintis, tos blogos emocijos taip pat yra sukoncentruotas, eina ir visiais irgi į Seimą.
Taip.
Ten koncentracijos, nu, va, tiem va, žmonėm, va, į tą vietą, į tą teritoriją. Tai irgi turi įtaką tą pačią irgi. Taip pat atsivėti.
Taip, tai yra trauka atitinkamo dažnio virpesių arba atitinkamo dažnio virpesių pasiūdymas. Jisai koncentruojamas tame taške, kuriam adresuojami tie virpesiai. Jeigu keikia Seimą, natūralu, žemo dažnio virpesiai, plūsteli į tą tašką, kryptingai. Tai yra mūsų yra meilės virpesių siuntimas tam, kad apvalyti, išsklaidyti tos virpesius. Nes jeigu tai būtų tie virpesiai, kurie pasiekia juos, iš tų keikiančių jos žmonių, jų veikla būtų dar siaubingesnė. Dar siaubingesnė būtų įstatymai priminėjami. Mes juos nuskaidrinam, kad nors kiek tie įstatymai, kurie yra nelogiški, kad nors kiek jie būtų žmogiškesni. Įsivaizduokit, dabar Putinas, o Lietuva žengia putinizmo keliu. Labai tai akivaizdžiai matosi. Tai vat, Putinas, kadangi prasidėjo žmonių judėjimai, jau prasidėjo masiniai mitingai, tai dabar skubos tvarka priėmė Dūmą įstatymą didžiulės baudos už įvairias demonstracijas. Nesankcionuotas demonstracijas. Ir kaip būna, tas pats kaip su kaina. Iškel kainą, paskui nuleis kainą ir sako akcija, o kaip ir kaip pigiai nusipirkau. Nors tas pigumas užsmaugia žmogų. Tai va jie pakėlė baudas projekte iki 1,5 milijono rublių. O teismas uždeda baudą tiem organizatoriam, kurie ten organizavo masinį mitingą prieš valdžią. 1,5 milijono rublių, tai išeitų maždaug, nu, grabiai tariant, apie 200 tūkstančių litų bauda. Nu, tai kas gali sumokėti 200 tūkstančių litų? Siaubingi pinigai. O dabar, kada priėmė jau įstatymą, tai ta bauda nuo 1,5 milijono buvo pažeminta iki 30 tūkstančių rublių. Tai maždaug būtų apie kokie, gal, 2,5 tūkstančio litų. Bet tai irgi didžiulė bauda, kadangi tuos mitingus organizuoja žmonės turintys mažas pajamas. Ir kada parlamente, o parlamente Rusijai diskusijų nėra, kadangi viena partija prieš patalo. Bet atsirado pavadinta partija Spravedlyvoje Rusija, tai teisingoji Rusija, ir jie pradėjo įvairias, įvedinėti pataisas, kad nespėtų priimti įstatymo, kurį būtų galima taikyti 12 birželio, kada jau yra valstybinė šventė, laisvės diena, nepriklausomybės diena Rusijos. Ir per tą dieną organizuojami milijonai protestuojančių demonstracijų, bet protesto demonstracijų, kuriuose dalyvaus jau milijonai žmonių. Tai vat, nori valdžia priimti tą įstatymą skubos tvarka, kad galėtų taikyti šitą įstatymą. Ir to pačiu reiškia kasdinį žmonės. Tai vat, Dūmoje buvo taip, kadangi daug pasipylė įvairių pataisimų tam projektui, o kiekvieną reikia apsvarstyti, atsiprašau, nespės. O pataisimų buvo ten apie gal 150. Tai tada Dūmos vedantis posėdį pasakė, pataisimam leidžiama ten tik tai iki 300 sekundžių. 300 sekundžių. A svarstymam iki 15 sekundžių. Tai jūs galite aiškėti, matai, jie tai padarė taip, kadangi yra sąmoningai, mato, nori užmėtyti pataisom, tai tada jie taip pat sąmoningai, absurdiškai, bet legaliai sumažino tą svarstymą, 15 sekundžių, tu ką gali svarstyti? Tai va tas putinizmas yra tokio lygio politika ir priėmė tą įstatymą skubėdami, per naktis dirbo. Ir Putinas vakar pasirašė. Ir dabar visi laukia, kuo tai baigsis, va ta birželio 12-oji. Lygiai tas pats ir čia vyksta. Su eiliniais žmonėmis įskaitė, nieko. Elektrinė jie per galvą jam nori primesti. Tai yra kvailystė. Bet jos mes negalim sustabdyti niekaip kitaip, tik tai per maldą ir apvaldos įsikišimą. Kad patys jie nesuvoktų, kodėl staiga aplinkybės susiklostė, kad nebėra to projekto. Ir man dėl to, kada tu žvelgi su įžvalga, tai dar man daryti, prie Seimo, nu, džiūsta tie visi tujos. Biologas, sakyti, nu, čia lyga, apsėdo ar panašiai. Priežastis, kodėl apsėdo lyga? Va, tie besmegeniai, kurie sėdi ir valdo kaip šviesuliai, kabutėse, visuomenė. Tas pats yra visuose valstybėse, žinokite, visuose valstybėse, visuose parlamentuose, prezidentai, parlamentarnamai, parlamentarai yra besmegeniai, tai žemiausio mąstymo žmonės. O va šitą prasme, karalieniai ir karaliui netinka. Jie eina iš savos giminės, jų nieks nereiškia. Nors ir jie degraduoja. Taip, kas dar turi savo mokymą, prašau?
Vakar važiavau troleibusu ir sutikau draugės sūnų, kuris baigė kunigų seminariją ir dabar pats gyvena seminarijoje, nes yra toje seminarijoje dėstytojas. Ir taip, kaip reiškia, jis man tokį paliko įspūdį, susitraukęs, žodai apsirengęs, susitraukęs, ta prasme, pečiai pakelti į viršų, galva įtraukta, tylus balsas. Ir reiškia, nu toks reiškia, numatosi apimtas baimės. Kitaip ir negali būti, mes jau turime patys tą patyrimą ir žinome, ir skaitydami, ir žinodami vienas daugiau, kitas mažiau, ko moko Biblija. Tai ir tas vat, kunigas, kuris dabar pats moko, pats reiškia sugėręs tą biblinę baimę, jis perduoda tą baimę kitiems ir moko lygiai taip pat tuos būsimus kunigus, kurie savo aplinkoje nemoko savo dvasinių brolių ir sesių atrasti tėvą, rojaus trejybę savo viduje. Ir gyventi ne baimėje, o gyventi rojaus trejybės meilės šviesoje, kuri ir teikia tą gyvenimo džiaugsmą, laimės patyrimą. Ir teikia tą palaimą, kuri žmogui iš vidaus vis kelia ir kelia, tam, kad žmogus atvertų vis daugiau ir daugiau tą savo dvasę, kurią padovanoja kiekvienam mirtingajam, rojaus trejybė padovanodama dvasinę asmenybę su visu tos dvasios nekintančiu ir amžinu dvasios atsiskleidimo potencialu. Ir aš gaila, kad aš negalėjau su juo daugiau pakalbėti, nes tos buvo kelios stotelės. Ir aš ten pasakiau kažką, jam pasakiau ir jam pradėjau pasakoti vakar dienos irgi tą patyrimą, kurį patyriau, būdama su vaikais ir su vaikų seneliais, močiutėmis ir mamomis aikštelėje. Bet aš jo nepapasakojau viso. O buvo taip. Nes aš jau sakiau jums, kad aš prižiūriu du mažylius ir mano dabar kasdienėme gyvenime yra labai daug tokių susitikimų su ir tais vaikeliais, ir tų vaikelių auklėtojais. Ir labai įdomu iš tikrųjų stebėti ir matai, kaip vis dėlto jau ir mano pačios ta Rojaus Trejybės dėka įžvalga yra, žvelgiant į tą toje labai segmentuotoje aplinkoje, į tuos vaikelius ir tuos suaugusius žmonės. Tai vakar toje aikštelėje buvo senelis, žolėje pasistatęs tokią sulankstamą kėdę, o ant jo kelių, susitraukusi iš baimės, sėdėjo jo anūkė. Po kiek laiko jinai, jau žiūriu, jau pakilo, nuėjo žaisti. Bet dabar žiūriu senelį. Senelis vaikšto po tą žolę, nu kaip gandras. Aukštai kojas keldamas, sukdamas ratais ir dėdamas tas pėdas į tą žolę. Nu, aš jau supratau, ką jisai daro. Bet aš nuskubėjau prie jo, sakau, gal pametėt ką nors? Sako, ne, rusas jisai. Bet iš karto tie tokie tas veidas, tie virpesiai, jau matai žmogų, kuo jisai gyvena. Sako, aš traiškau vabalus. Mano nukė labai šitų vabalų bijo. Aš sakau, nu, palaukit, nu, o jums negaila, sakau, jiegi taip pat gyvent nori. Kurėjas juos sukūrė tam ir žmogų, ir tą vabaliuką, kad gyventų. Žiūriu, ne, nu, jau, sakau, jau kai bendrauji su žmonėm, tai jau pradedi patirti, kokiais virtasiais gyvenant. Kietas, kaip nežinau, fašistas. Jo. Sako, nu gerai, sako, o jeigu pas pačią namuose kandžiai, aš sakau, aš neturiu namuose kandžių, o jeigu atsirastų, nu sakau, aš sugalvočiau, ką daryti ir aš jau būčiau pradėjus jam sakyti, kad pasimelšiau. Aš namuose, kad meldžiuosi ir kiekvieną dieną meldžiuosi, bet suprantat, liežuvis taip ir liko surakintas. Nu, ne tas žmogus, kuriam tu gali pasakyti, kad nors kiek įlietum tą šviesą, Rojaus Trejybės šviesą, kuri iš tikrųjų veikia ir kuri veikia ir manyje jau, iškė. Ir va tas irgi mano irgi yra asmeninis patyrimas, kad, žiūrėk, būna toje aplinkoje, su vienais gali kalbėti, su kitais negali kalbėti. Todėl, kad va tai ir yra, nu kam švaistyti energiją tam, kuris nu, nenori to šviesos. Ir va žinot, atsakau, žiūri iš tikrųjų į tą suaugusį žmogų. Po to žiūriu du ūktelėje vaikeliai, nu ten gal kokie 6 metų, mergaitė ir berniukas, prieinu prie jų, ką jie ten daro? Jie susirinkę saują vabalų, tų pačių, kur senelis traiškė. Ir į dėžutį ir ten akmenukų surinkę. Sakau, o jūs ką čia dabar darot? O aš jau su tuo berniuku esu kalbėjusi, kai jisai, sakau, jam šovė galvą mintis, priejo prie lyvų, krūmų nulaužė šaką. Sakau, nu ir kam tau šito reikia? Nu, kas čia, sako, kas čia atsitiks? Sakau, na gerai, va, tu nulaužė. O ten alyvos krūmelis buvo dar jaunas. Tai reiškia, ir tų žydinčių žiedų labai mažai. Sakau, va, tu priejai, aš priejau, va, tiek, kiek mūsų čia yra. O dar va, vaikai ateina iš mokyklos. Tai kas iš to medelio liks? Sakau, bet kam tau reikia? Juk tau tuo žiedo nereikia. Tegul žydi ir skleidžia ir aromatą ir mūsų akį džiugina savo grožį toje natūralioje aplinkoje. Suprato. Tai dabar žiūriu, tas pats berniukas jau sauja vabalų surinkęs. Ir žiūriu, reiškia palauk, nu, sakau, mes jau su tavim kalbėjom, sakau, jau ir tą, ir apie kitką. Sakau, tai kam tau tie vėl vabalai? Nu, paleiskit juos į laisvę. Ir po šitų žodžius paėmė savoje tų akmenį šliumt ant tų vabalų. Nu, va, sakau, reiškia, tu kaip žudikas. Sako, na, paleisk, išberk iš tos dėžutės į žolę, tegul jie gyvena. Tai reiškia, ir tas jo elgesys jam nepatiko. Jis pašoko, nuėjo. Reiškia, vėl tie virpesiai ir jo paties, ir toje aplinkoje, kurioje jisai gyvena su savo seneliais. Nes senelis prižiūrėjo jį ir dar mažesnį jo broliuką. Ir suprantat, bet žiūri tuos suaugusius žmonės ir matai, nu nėra juose meilės. Nu iš kur jinai gali atsirasti jų juose meilė, jeigu jų dvasios yra užvertos. Taip, meilės tas generatorius viduje yra, tai rojos trejybės dvasios dalelė, kuri veikia mūsų protose, skleisdama meilę gėrį. Nes jeigu šito nebūtų, iš tikrųjų, tai būtų dar baisiau. O dabar vis tiek važiūri tos žmonės, nu nėra meilės. Ir tai vat žvelgiant į juos, man sakau, žvelgiant į tą senelį ir juokas ima. Ir dvasia skauda, ir žvelgiant į kitą ten senelį, ir ten į kitas mamas. Klausykit, kaip linkoj matai tų storulių vaikų, kiek daug. Mama ir močiutė. Atsivedusi mergaitę aikštelę, mergaitė paėmus iš kitos mergaitės kibirą, apvertė kibirą, atsisėdus ant kibiro žaidžia. Nes jinai yra per daug stora, kad jinai galėtų ten judėti lengviau, ten atsitūpusi ar dar kažkaip ant to smėliuko. Ir močiutė su mama sako, o jinai labai sako judri. Judri, aš nematau, kad jinai judri, skruostai tokie, kibirėlis po dupciukų, pasiemus tą reiškia lopetėlę smėlį, šiaip taip užkabina, šiaip taip išpila. Ir suprantat, vat matai tą aplinką ir galvo, kaip trūksta to gyvenimo su rojaus trejybė, to patyrimo, reiškia, kurį jau iš tikrųjų tu pats asmeniškai, turėdamas tos nuostabius, tas nuostabias skalę tų patyrimų, nuo pat tos pradžios, kai dvasia pabudo ir pabudusi dvasia atrado rojaus trejybę savo viduje. Atrado ir dvasia vis labiau atsiveria ir tie patyrimai tame gyvajame dvasinėme įtikėjimo kelyje, jie iš tikrųjų kelia tokią didžiulę palaimą, tokią didžiulę palaimą. Ir užtat, vat, žvelginti kitus savo tuos dvasios brolius ir sesės, iš tikrųjų galvoji, nu, kaip gaila, kad niekas nemokė. Nemokė per tiek metų, kai po to iš tikrųjų Luciferio maišto, kai šitiek tūkstančių metų žmonija rytosi į tą tamsą, prarasdama sampratą apie tą šaltinį, meilės ir šviesos šaltinį, ir gyvendama žmonija tai žemo dažnio virpesiais, jie tiesiog save šitaip skriaudžia. Ir kaip yra džiugu, kai tu vat, suvoki save, kad vat, atradai ir kiekvienam tai įmanoma atrasti. Kiekvienam. Juk rojaus trejybė suteikia mums būtent tas visa, tos pagrindinės tris, tuos svertus, kurių pagalba žmogus gali atrasti. Ir iš tikrųjų tas dvasinis daigelis gali išdygti. Išdygti toje tamsoje, ir tai rodo kiekvieno mūsų patyrimas, kad jis dygsta ir išdygsta iš tos iš tikrųjų tokios tamsos. Ir prie mano namo man tiesiog, vat savau, čia prieš kelias dienas pamačiau, nu tai tiesiog, nu tai nuostabu, tai tiesiog palyginau su tą mūsų tuo dvasiniu daigeliu, kuris gali prasikalti, net ir tokiomis sąlygomis. Tai prie pat mano namo yra pabertas sluoksnis juosta akmenukų, kad nedygtų žolė prie pastato. Ir tarp tų akmenų gražiausias išdygęs krūmas žydi. Suprantat, va tai daigelis, tas materialus daigelis, netgi tikrai prasimušęs pro tuos akmenys, išdygo ir sužydo baltų žiedelių krūmų. Taip ir mūsų drąsinis daigas, jis iš tikrųjų gali prasikalti. Prasikalti ir tokioje tamsoje ir gali dygti, draugės rojaus trejybės meilės šviesa. jo šviesoje, jos meilėje ir patiriant tą rojaus trybės meilės šviesą savo viduje.
Kada bendraujant su vaikais, labai svarbu jiems palikti teigiamą pavyzdį. Ką Violeta dabar papasakojo? Jeigu vaikas paliekama su tokia nuostata, kad va, tu esi kaip žudikas, vaikui tai stresas. Negalima, net jeigu jis ir skriaudžia tą vapalą arba dar kažką, negalima palikti, kad tu esi toks. O jam reikia parodyti, va, ką jūs čia darot. Aha, a pažiūrėkit, a jeigu mes paleisim tuos vabaliukus, ar jie norės pabėgti, ar jie norės būti su tavimi? Taip, kaip tu juos uždarei čia. Nu pasižiūrėk, tu jį turi nukreipti teigiamą linkmę, kad jis vat iš to savo uždaryto vabaliukų dėžutės kažkokios tai turinio erdvės pats padarytų išvadą. Jeigu jam nežina padaryti išvadą, padėk padaryti, va, paberk vabaliukus ir sakyk, ar jie sulips į tą dėžutę vėl, ar pabėgs ten, kur jiems geriau yra. Jeigu pabėgs, reiškia, tai ir tu stengis nepadaryti jiems, kad būtų baisu toj dėžutį. Matai, jie pabėga iš dėžutį. Negalima vaikams sakyti, kaip žudikas.
Ne, aš ir nepasakiau.
Viršiniškas stresas. Bet
teisinga.
Aš kalbu apie
gerai, gerai, taip, labai,
tas pats. Tas pats, reiškia, vaikui turi būti nusileidžiama iki jo lygio ir parodoma, kaip reikia jam surasti sprendimą. Nes būtent tas sprendimo suradimas jį stiprina ir leidžia jau, kai tavęs nebus, priimti tokį pat sprendimą, nors bus kita situacija. Tai dėl to, va, tos mergaitės, kuris sėdė ant šito, ant kibiriukų ar panašiai, nes virš svarį turi ir jį negali ir panašiai. Va, ir su mamytė reikia pasikalbėti, nepalikti mamytės tokioj, kad va, turi vaikas viršsvorį, reikia pasakyti, kad reiškia, tas mažylis, jis turi būti kaip kas, kaip degtukas. Jeigu jis nėra kaip degtukas, viršsvoris vaikui. Kodėl jis kaip degtukas turi būti? Todėl, kad vaikas yra gyvas organizmas, jis judrus, jis laksto. Pabandykit vaiką pasakyti, tegu eik valgyti. Jis turi masę užsiėmimų ir jam nėra kada valgyti. Tai mama suriktavojasi taip, kad pirmą valandą pietus, vaikas nenori. Pietus, nustok čia man, aš paskui tau nešildysiu. Ir va taip, iškreipia tą vaiką, jį maitina, kai jis nenori, ir atsiranda po trupučiuką vaiko mėguistumas, nes jis gauna to, ką jam nereikia, ir atsiranda viršsvoris, kuris jau palaipsniui iškreipia viso organizmo veiklą. Plius atsiranda vaiko potraukis, bet tai dirbtinai suformuojamai ir dirbtinių instinktų suformuotai dienotvarkiai. Vat jam reikia jau kažkokio tai skanėsto, kadangi per tą skanėstą mama prisibeldžia prie to, kad vaikas suvalgytų pirmą valandą valgyti. Vat suvalgysit, tada aš tam nupirksiu tam saldainio, dar kažko, ko šokolado, ko vaikas mėgsta. Vat taip mes vedam vaikus prie ligų. Vaitinkit. Tada, kai vaikas nori valgyti, o ne tada, kai jūs norit valgyti. Reiškia, kad vaikas nori to valgyti.
Aš tiesą tam berniukui prieš tai pavyzdį tokį priminiau, gal sakau, ar tu skaitėjai, ar tu žinai pasakojimą apie Guliverį. Iš pradžių jis pasakė ne. Ir kai aš jam priminiau, kai Guliveris pateko į mažų žmogeliukų karalystę, ir, reiškia, praplėsdama ir papasakodama, aš jam kaip tą pavyzdį sakau, tai tu įsivaizduok dabar, vat jeigu mūsų tarpe, sakau, pasirodytų toks Guliveris ir jis mus pradėtų irgi, vat, vaikščiodamas traiškyti, tai, sakau, tai ta prasme, tai ir tas su vabaliukais yra, tai tu dabar, sakau, esi kaip Guliveris tiem vabaliukam, traiškydamas juos. Tai va, nu tokį, tada, kai aš jau priminiau jam tą pasakojimą apie, o, tai sako, žinau, žinau, Guliverį. O apie tą mergaitę, nu, aš nesiteisindama sakau apie mergaitės mamą ir močiutę, aš tam kieme dar esu nepripažinta ir su manim dar nekalba.
Svetima.
Taip, dar svetima. Tai nieko dar čia. Priims dar gal į kompaniją.
Svetimumas priklauso nuo tavęs,
taip.
Ne nuo jų.
Tai žinau.
Nes tu turi būti aktyvi. Jie nebus aktyvus, nes jie pilni baimės. Kas dar turi savo pamokumą ir žodį, prašau?
Aš sekmadienį išbėgau į mišką.
Kokį dabar?
Regioninį parką. Pabėgioti išėjau. Ir bėgau į
mišką. Kaip grybų?
Priekyje eina moteris, kalba telefonu ir šuniuką vedas. Ir aš bėgu ir matau, jau reikia, ten negalima, grįžk atgal. Ir aš prabėgau ir ta šuniukas taip apsidžiaugė paskui mane. Mes kartu bėgam, girdžiu, grįžk, grįžk, ta šuo nebeina jau. Niekur negrįžta, sustojau, nes jau ten posūkis ir nebūtų ta šuo ir grįžęs. Sustojomės ir laimė tam šuniukui, toks mažutis, metrą gal iššoka, tai iš mane šokinėja, o moteris pokalbą nebaigė ir grįž, o šuonyna, tai mes palaukėm, jinai priėjo ir pasėmė tą šunį, tai iš tikrųjų, tai trūksta tas meilės ir išminties, kenčia ir mūsų augintiniai visi.
Taip.
Aš dar dėdėsiu apie šunišką istoriją. Priminė mano draugės sūnus, nusipirko haskį ir jisai jau truputį paaugęs, toksai paaugliukas. Nu ir jo to žydros akis, o man labai gražu to žydros akis ir tas šunelis, nu mano skonio, toks mielas. Jisai tupi kito, toks tiškis tas kiemas gale. Ir sakau, koks jisai gražus ir jam, nu koks tu gražus, aš jam taip, nu, o jisai kito. Ir jisai pašoko pajautęs tos virpės, jis atėjo ir apie mane įvietrytis, tai negalima, jau tas šeimininkas su tom kojom jau jisai nori su manim apsikabinti, bet tie šunys jaučia mūsų virpesius. Ir va, aš pastebėjau Viktorijos atžvilgių, kada aš buvau labai nusiraminus keletą kartų šventovėje, jie atėjo pas mane ir susirangė ant kelių ir, va, ir sėdėjo, va, kaip šiandien va, vaikai, intuityviai jaučia pagal virpesius, kas yra nusiraminime, pat pas tą atėjo ir atsisėdo. Nors mes netažnai pasišnekam su Viktorija, bet vat mane ir pačia kažkada, tai, sakau, tais atvejais nustebino, kad jinai daugiau vat, sudraudžiu kažką, tai pašnibždu jausi, negu tenai pasimeilinu. Bet vat, tais atvejais, kada pats esi nurimęs, kada tu skleidi tuos virpesius aukšto dažnio, kurie ramina ir kurie yra, vat vaikams jie yra kaip tušti indai, nesuteršti, jie juos jaučia. Ir vat ateina paskui žmogui ir vat susiraito jam ant kelių. Jausdami, kad šiandien mes spinduliuojam vienas ar kitas aukštesnius ir vaikai, vat mūsų popierėlė atėjo prie Dievo ir vat pašalo. Akivaizdus patvirtinimas.
Tai aš prie apie šunį, kai sutikau viename takelėje mamytė su mergyte ir su labradoru. Ten labradoras, tai ten dvigubas šunys. Sako, duodu tik du kart per dieną ėsti ir neblogsta, sako. Bet suprasi, kad ten tokia veislė, sako, lenkai išvedė tokią veislę, su kažkuo ten sumaišė, kad reiškia labradoras. O ko jos trumpos? Tai įsivaizduok. Nu, tai kas čia per labradoras, kažkokia tai ta veislė, tai ko jos trumpos, tai soliukas čia, supranti, ir gaunasi soliukas.
Su takštu, kad? Žinau. Tai kas dar turi savo pamokamą žodį, prašau?
Aš irgi noriu dar pasakoti, prisijungiant prie visų, nes apie tai, ką kalbam, aš vaikų nevedu pas gydytoją labai retai. Ir dabar taip sutapo, kad nu, man tą reikėjo ir tiesiog nuvedžiau vaikus, nes gydytojai šeimos, tai gydytojai labai pyksta, kada vaikų neatvedi. Bet tiesiog nuvedžiau, kad nu, patikrinkit, pažiūrėkit mano vaikas, kas gerai auga ir kad paskui jis kabinėtų tiesiog. Nu, žinok, nes vis tiek netikėti kažkaip, kad jeigu neatvedi ilgai ten kažką įdomus, ten, tik, nu, panašiai. Tiesiog dėl šimtos renginių, aš visą nuvedžiau. Tai matai, metų ir pasakė, pasvėrė, pamatavo ir kad jau priskirimas prie nesveikų pagal svorį matai. Taip, taip, nu, o jisai, aš taip, man, kodėl aš tas kažkaip, tai jis, nu, taip vis tiek, tai pasako kažkaip, šiek tiek paveikė. Bet aš bet aš, nu, tik norėjau pasakyti, tas lentelės žodės vagytojai nusistato, va, kaip vaikas turi augti, svoris, ūgis, ir paskui tai jau pasako, o mamai, supranta. Tai aš tai dabar, tai, ir tai mane paveikė, bet aš kažkaip, va, nu, matau, kad tas vaikas sveikas, plus pasitikiu, va, einu šitų kelių ir žinau, kad, nu, aš žinau, vis tiek tas pasitikėjimas stipresnis šitų kelių einant. Bet dabar jeigu atves mama kita, sakykime, kuri neina šitų kelių ir pasakys, tai jis jau ta žema ta norma, jis nesveikas, tai taip paveikia žmonės. Ta prasme, aš šiek tiek ant gydytojų užkaitau. Nu, ta prasme, kai nevedžiu, tu man tokie labai, kai po ilgo laiko nueini ir labai tokį blogą tokią nuomonę, kaip čia pasakyti, tokią sudarę.
Nu, čia faktas. O dabar kaip mokymas? Va šitą faktą pavers mokymu.
Ne.
Mokymas tai yra pateikimas bendro kažko, kas tinka bet kokioje situacijoje. O dabar tu pateikiai faktą. Tai yra tavo patyrimas. Pavers į mokymą. Palauk. Kas pavadintų paversti tą mokymą šitą faktą?
Nu, aš pabandysiu, nes jis dar ir pavyzdį turi šitam. Kada mes einam gyvojų keliu, mes vis labiau atsiveriam ir pajuntam, kas tai yra tikrovė. Kaip yra kūrėjas su manęs tą evoliuciją, koks žmogus turi būti. Ne tik tai dvasiniu savo panašumu, būti vis arčiau, eiti kiekvienu žingsniu, kiekvienu patyrimu, artėti į tą savybės, kuriomis pasižymi pats kūrėjas. Bet tai yra ir mūsų fizinis kūnas. Kaip jisai yra sutvertas, kaip jisai turi funkcionuoti, kaip jisai turi evoliucionuoti. Ir kūrėjas yra sutvėręs taip, kad jisai nesirgtų, būtų be ligų, būtų be antsvorio, o kadangi visuomenė yra visa neatsivėrusi, yra nusigrėžusi ir einanti priešingų kelių, kaip va šitas pavyzdys liūdyje, tai va tada ir atsiranda tie žmonių neatsivėrusių nustatomos lentelės pas gydytojus, koks antsvoris turi būti, koks svoris, kokios turi būti proporcijos, nes va per kartų kartas suformuoja žmonėms tokia samprata, va ta mada, ta reklama, tas visuomenės naudotojiškas požiūris į gyvenimą, nes visuma darosi va, tokia maždaug viskia palesnė, va, kas yra gražu, tai kaulėtas žmogus reiškia, jisai nedavalgo, jeigu jisai yra kūdas. Aš va, vieną mačiau reportažą iš Amerikos, Teksaso valstijoje. Ten yra, man atrodo, didžiausias, kiek atsimenu, antsvoris visoje Amerikoje. Ir viena stora mergaitė, kuriai 16 metų, jinai nu, nepaprasto storumo, davė interviu, ten su močiutė jinai gyvena. Ir jinai, sako, manęs paklausė, ta močiutė, sako, rodydama į liekną, vat mūsų suvokimu, koks turi žmogus būti fiziniu pavidalu iš žemėje gyvendamas. Rodydama į tą liekną žmogų, ta mergaitė, labai nuoširdžiai paklausė, aš taip pat supratau iš šios reakcijos ir iš tų veido išraiškos. Mama sako, močiutė sako, ar jinai sveika? Reiškia, pas tuos vaikus, kurie turi viršsvorį ir kurių visuomenėje daugėja ir darosi, nu, eina link, nu, dar nepasakysiu atkoldžios daugumos, bet tos tendencijos yra. Jie priima tą aplinka tokia, kokia yra jų dauguma, o kad ta dauguma yra visa nesveika, iškreipta ir su viršsvoriu, kuris kenkia širdžiai pasireiškia visokiom lygom, diabetais, dabar ką mes matome, vaikai serga, gimsta jau su lygom, kurios yra pasireiškinčios jau vyresnio ar pasenyvo amžiaus žmonėms, bet žmonės vis tiek yra nemastantis, nes nėra to atsiverimo, nėra ryšio, jų niekas nemoka, per kur kartas dar labiau iškreipia, jie nesidomi. Tais ir dvasinių kelių labai retas. Jeigu eina, vat, dabar kiek ir teko susidurti, jeigu žavliavaldystę kažkokią tai bando kultivuoti savo aplinkoje, tai jie ją irgi daugiau daro iš mados, negu iš dvasinių paskatų. Nu, žino, kad tam fiziniam kūnui tai turėtų būti sveika, kad mėsa tai yra blogai, kad tai pirmiausia yra toksinai, o ne kito žudimas. Ta yra paviršutiniška galimybė, bet galima tik tai pasidžiaugti, kad nors jau prie žaliavalgystės eina, gal paskui žaliavalgystės pasiekmėje atsiras ir kažkoks tai kitas impulsas žmogus bus jautresnis tam dvasiniam impulsui iš vidaus, kad o kodėl aš nevalgau, o vat pažiūrėk, vat mes gerai, kad nevalgom, nes vat ten reportažą parodė apie vištas, kaip jas augina, arba ten apie kiaulės, kaip jas augina, nupurto ir žmogus vat susiduria, kaip tos dešros daromas, arba kaip maistas yra antisanitariniam sąlygom laikomas. Ir jisai galvoja, gerai, kad aš mėsos nevalgau, bet tai yra toksai evoliucinis laiptelis po laiptelio kilimas. Kaip gerai, kad mes lankom gyvąją šventovę ir žinom tą jau dar didesnė šviesa, kad tai yra kito nužudimas, kad tai yra nėra tas planas, kad tu sirgsi, jeigu valgysi mėsą, nes tai natūralus veiksmo pasiekmės dėsnio pasireiškimas. Na ir mes siekime tos aukštesnės šviesos, todėl kaip Vita sako, nuvedėm tą vaiką dėl artimųjų, dėl to, kad yra kažkokia tai tvarka, dėl to, kad galbūt mažose ambulatoriuose arba kaimeliuose ten ta apskaita geriau yra vykdoma ir kad neteitų ten kažkas tai ir pirštų nerodytų, kad tu ten tą vaiką blogai prižiūri, kad neatvedi pas gydytoją. Tiesiog dėl aplinkos ir savo artimųjų nuraminamo vedam tos vaikus. Bet mums patiems, einantiems gyvojų kelių, yra ta vidinė ramybė, kad aš darau gerai, kad mano vaikus apvaizdą saugo, kad jie yra sveiki, kad jie, jeigu aš rodysiu savo teikiamą pavyzdį, bus dar sveikesnė ateityje ir viskas bus gerai. Ir laiptelis po laiptelio bus geriau ir geriau.
Ačiū, taip, labai teisingas mokymas. O dabar, Vita, kadangi tu tą vaiką nuvedėjai, patikrino, pamatė, kad tu badu marini, tai atsius komisiją nustatyti tai, kad tai yra vaikas, reiškia, nemaitinamas ir...
Įrodė dabar apie čigonus per Rusijos televiziją dar vieną laidą. Nu, man irgi dar kažkaip, tai vat, kada žiema, vos ne gruodas, tie čigoniukai pasitrypia ant gatvės, nu, juda ten viską, bet jie tikrai be ansvario, be nieko ir jie neserga, jie turi imunitetą. Jie turi tą užsigrūdinę, yra nuo mažų dienų, taip ten daug yra tos antisanitarijos, visko. Bet, vat, Indijoje kitas reportažas, mačiau, jie ten įlipė į tą gangą šventąjį. Jų suvokimu, jie apsipila, tu apsiprausė tos tris kartus tenai, apsitaško savę vandį ir turi dar brūkšnį išgerti to vandenėlio, neparagauti, nuryti tikriausiai brūkšnelį. Ir vienas vakarų šitas korespondentas darė tokį patį eksperimentą. Nu ir jisai tenai pasimaudė ir žinojo, kad tenai buvo jau tyrimai padaryti, kiek ten tų lasdelių visokiausių, ko ten tik tai nėra tam vandenyje. Ir jisai tą nurijo, bet jisai žinodamas tas pasiekmes, jisai iš karto kreipėsi, jau sulaukęs tų pirmų negalavimų, kreipėsi į gydytoją. Nu, jisai žinoma susirgo, ten buvo kolotelis, visokas ten, žodžiu, virusai, viskas pasireiškė purškimo būdu ir apsinuodimas, bet kada jisai darė sąmoningai šitą eksperimentą, kas tai yra irgi kvailystė, žinant, tai ir vat eksperimentuoti ant savęs, nu kas man bus, arba tenai vat įgels man tas vabalas, žiūrėsiu, turiu priešmačių ir žiūrėsiu, kokie mano pojūčiai, kad kitiems reportažą surenčiau ir vat žiūrėkit jūs, kaip man dabar jau čia blogo, o man jau dabar čia svaigsta galva. Bet ką tai rodo žmogus, kuris vat yra užsigrūdinęs, kuris gyvena tame, nu, mūsų suvokimu nepritekliuje, baisiame toje nešvaroje, bet jisai turi ir tą, kad ir tą menką evoliucinį tikėjimą. bet jau ir organizmas tuo pačiu įgyja imunitetą, jisai tampa stipresnis. Nu, va, to tolimesnio mokymo ar nu, dar neišrotuliuosiu.
Tai yra būsena, to žmogaus būsena. Jis eina į tą gangą, ne į gangą, o į tėvą gangą, į šventą upę. Ir jo būsena tai diktuoja. Ir tada va, tas energetinių virpesių dažnis ir neleidžia tom koho lastelėm pasireikšti. Jis irgi sugeria tas lasdelės, patenka organizmą. Bet kita būsena to organizmo. O tas, kuris eina su eksperimentu, jisgi būsenos nepasiekęs, jis nori kažkokį faktą patvirtinti. O tam visiškai nerūpi faktas. Jis sako, kad tu, žmogau, nematai, kad čia tėvas gangas. Koks tėvas, mano miręs tėvas. Tai va, skirtingi visiškai dvasiniai būviai viduje. Todėl negalima čia sakyti, kad vienas gyvena, reiškia, neteisingai, o kitas įrodo neteisingai. Vat skirtingos būsenos, o priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis vienodai veikia, o pasiekmės skirtingos. Būsena viską sprendžia. Energetika, vat, vidinė. O ten, ar ten tą žino indas, sakykime, ta trejybė, kurią reiškia trimūrį iš vedų gali būti trejybė. Ar jis nežino, tai nėra svarbu. Būsena viską lemia, kiek reaguoja lastelė, kiek jinai priima. O tiesiog įsivaizduokit, jūs gal nežinot, dabar prasidėjo futbolo čempionatas Europoje. Ir reiškia, kokią laidą padaryti? Nežinau, kaip pavadinta visa laida lietuviška apie futbolą, bet ten pabaiga virusas pavadinimą. Yra iš dviejų žodžių, ar futbolo virusas, ar Europos virusas, bet virusas. Jau laidos pavadinimas liudija, reiškia, jeigu tu nori laidą pavadinti tokiu pavadinimu, kuriame būtų žodis virusas, reiškia, tu gali su to žmogum nebūti bendravęs, tu jau žinai, kad tai yra žmogus neįtikėjęs, kad žemo dažnio virpiuose jis gyvena, nes nė vienas nevadins jokios laidos tokių žodžių, kuris sukelia ligas. Ligų sukelėjo, tai bakterija, nu pagalvokit, reiškia. O taip pat kūdė, kokią dvasinę būseną turi tos kompanijos vadovai, kurie priima tokias laidas, transliuoja tokias laidas. Juk tai yra va, tas platesnis įžvalgos horizontas ir leidžia pamatyti, kaip visa tai susiję. Reiškia, panašus virpesiai pritraukia panašius virpesius. Toks vedėjas atsirado, pasiūlė tokią laidę su tokiu pavadinimu, reiškia, ir vadovas yra panašių virpesių, kad jis tokia palaimina idėją. Kai turėtų su dulkiam būti išsirpta iš televizijos, iš vis. Tokios televizijos negali egzistuoti, kokia egzistuoja šiandien. Tai yra šviesos šaltinis televizija, kaip ir internetas. O kam jį panaudojama? Narkotizavimui visuomenės. O tai yra savižudybė. Tai yra baisiau, negu kas vyksta Sirijoje. Kai žudo vieni kitus, mato, kulka pakirto fizinį kūną ir jis nebegyvas. O čia yra taip kaip radiacija, bet blogiau negu radiacija. Radiacija žino, kad tai yra kenkintis dalykas. O čia yra pramogos radiacija. Smegenų degradavimo radiacija. Mąstymo radiacija, moralės, kultūros, nudvasinimo radiacija. Bet to nieks nejaučia. Tai o dėl to ir esam šitame kalėjime. Kad užkirst kelią. Bet ne protesto demonstracijų, bet per maldą, per savo aukštesnį sąmonėjimą, per šviesos skleidimą. Ir nepraeis 10 kartų. Bus jau matomi rezultatai. kartai 18 metų. Nu, padaro jums tai iš 10, 1800 metų ir bus jau šiokia tokia pakeitimai vaikai.
180 užteks.
Ne, ką? Dar nekrustels per 180 metų. Dar nekrustels.
Bet
ta laika pablogės. Taip, o Vita teisingai sako, per tą laiką dar pablogės. Nes, man, pavyzdžiui, jeigu jūs aplenkia, jūs važiuojate dviračiu, jūs aplenkia automobilis, jūs einat pėsčias, jūs aplenkia dviratis. Dviratis nuo jūsų tolsta. Automobilis tolsta nuo jūsų dar greičiau negu nuo dviračio. A jūs vis tiek žengit. Kitas dviračiu važiuoja, automobilis dar sparčiau važiuoja. Ir jūs atitolstat, arba tas automobilis atitolstat nuo dviratininko ir nuo jūsų. Bet su kiekvienu žingsniu, su kiekvienu paminimu, jūs artėjate prie to automobilio, kuris nuo jūsų tolsta. Vis akivaizdžiau. Bet jūs dar žengiate žingsnį, jūs priartėjo. O mes greitesnį greičiau vadinamas, dar labiau nutolo. Tai vat mes esam dabar tie, kaip žengiantys žingsnį. Net dviračiu važiuojame. Ir dviratininkai mūsų tolsta. O absoliuti dauguma važiuoja automobiliais. Jie dar daugiau nuo mūsų tolsta. Tai vat pasekmės bus, kokius sprendimus priima važiuojantis automobiliu. Tų sprendimų įgyvendinimas, kadangi jis apima daugumą žmonių, pasekmės duoda labai skaudžias. O mes vis tiek žengsime tik tai savų žingsnių. Nevažiuosime net dviračiu. Jokios papildomos priemonės mes negalėsim panaudoti, kad paspartinti šitą žengimą savo. Viskas priklauso nuo to, kiek mes įdėsim asmeniškai kiekvienas pastangų. O čia dviračio nėra, kad tu galėtum savo paspartinti arba automobilio. Tai va dėl to ir įvyks tos tragedijos, kurias sukels automobilį važiuojantis vairuotojai. O kad tas žingsnis vis daugiau būtų pastebimas, ir reikės, kad vis daugiau pradėtų važiuoti jau nebe automobiliu, o dviračiu. O jeigu jau atsiras daugiau važiuojančių dviračių, natūralu, kad atsisakys tada daugiau važiuoti automobiliu, va tų kvailų sprendimų. O tam reikės vis naujų ir naujų kartų, kurios būtų išugdytos tų žengiančiųjų keliu pėsčiojo žingsniu. Dviratininkai neugdo, tuo labiau neugdo automobilį važiuojantis, nes nėra kada jiems ugdyti. Jie lekia. O pėsčiojo žingsniu eidamas, tu gali ugdyti tą mažylį, auklį. Natūralu, tai yra labai lėtas procesas. Bet jis yra vienintelis, kuris neiškreipia tikrovės ir rojaus trejybės evoliucijos planą. Visi nori paspartinti, ir toliau tai čia visi suki, kad greičiau, greičiau. Ne, negalima paspartinti. Paspartinimas yra iškreipimas. Ir nuo to prasideda iškreipimas evoliucijos. Nes siekiama rezultato. Siekiama pasekmės. O ne pasitenkinimą pačiu žingsniu, vat einant žingsniu, mėgaujantis procesu. O rezultatai yra rojus trejybės, ne mūsų. Ir ne mums reikia sukt galvą, kad čia būtų milijonai. Jie bus milijonai. Bet ne mes esame atsakingi už milijonų. Mes atsakingi tik kiekvienas už save. Tik už save. Teisingai. Taip, sėdėm prie arbatos.
Tas nustekentas vaikas, šelikulėnas.
Nustekentas toks stiprus.
Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli. Mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už šitą maistą su meile patiektą. Te sustiprinai kiekvieną fizinę kūno ląstelę. Te pamaitina tą energiją, kurią tu suteiki dvasiai, kada atsiveria tau. Kad ir kūnas, ši materiali šventovė, tavo suteikta mums, būtų visada stipri ir sveika ir parengta draugė kurti su tavimi gėrį, kada tau yra atsivėrusi dvasia. Kurti iš meilės ir laisvo valia, gauti iš tavęs. Manoji mane, kad būtų tavo įvalia. Amen.